galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah 7 bisha diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ismarawaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashada Soomaaliya.
baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu arintan isaga dalka mas-uuliyaddu saaran tahay oo 275 iyo 54 aqalka sare waajibaad baa saaran iska daaya intaad ku fakarisin kursigeyni nin walba maalinta ku hadhay saacada ku hadhay inta ka hartan waa inaad dalka u shaqaysaa go'aan la gaaro arintan xalka keentaan degdeg ah iyo xalkeen waayeen taasan qaba anigu.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee magaalada Qansax Dheere oo ay soo food saareen caqabada dhinaca isku socodka ah.
bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunnada ka doonan jirteen ma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan. xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay. toddobaadkan dhacdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween u badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo Qasax Dheere ka tegay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra Cabdi. shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa ammaanka, arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan Soomaaliya iyo caalamkaba si weyn u saameeyey. inkastoo madaxda dowladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka gaareen bishii Sebtembar. gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmuftiyeed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington D C. qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 sano jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safaro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani oo horey meyer uga soo noqday magaalada New York ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahad celiyay dadka u soo duceeyey. dhinaca kalena, ilaa 4 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysay in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. xaddii shalay, California waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaridka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongareska oo ay labadi sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaridka. Khudbadda isniintii maanta laga baahiyay telefishinka ayuu Maduro ku sheegtay in si aanan shaki lahayn ay ugu guuleysteen doorashada oo uu ku tilmaamay mid u dhacday hab dimuqraadi ah. Guddoomiyaha golaha Kongareska Venezuela Indira Alfonso ayaa sheegtay in doorashadii axaddii dhacday uu xisbiga Maduro ee United Socialist Party iyo xisbiyada xulafada la'ahay ay heleen 76% kuraasta baarlamaanka. Juan Guaido oo Mareykanka iyo dalalka saaxiibada la ah qaarkood ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha Venezuela ayaa qaadacay doorashada isagoo ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn oo aanan la aqbali karin. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Daara Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imanaya degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa sheegaya inay sii adkaanayso xaaladda nolosha dadka ku dhaqan magaalada Qansax Dheere ee gobolka Baay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay sii adkeeyeen go'doonkii ay ku hayeen magaaladaasi. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay waxaa laga soo sheegayaa sicir barar xooggan oo ku yimid raashinka quutul daruuriga. Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim Sanka oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay sii adkaanayso nolosha dadka ku dhaqan degmada Qansax Dheere kadib markii kooxda Al-Shabaab ay laba jibaareen go'doonkii ay ku hayeen degmada.
Dhammaan tuulooyinka ku hareereysanaa dhammaan ciidan ay soo dhigeen bulshadii oo tuulooyinkaas raashinkii cunada ka doonan jirtay ma bixi karaan, waxayba kala soo kordhiyeen beerihii xataa dadka inay ka celiyaan. Xaaladii nolosha sidii hore xataa way kasii adkaatay, maciishadii kor usii kacday, haddiiba la helo maba la helaayo, wax soo gala ma jiro. Toddobaadkan dhexdiisa 3 maalmood ka hor ayaa ugu dambeysay oo ii sheeg dad haween badan oo sodomeeye ah u furow ay ka qafaasheen oo Qansax Dheere ka tegay, kuwaasoo meesha u tegay inay soo dukaameystaan oo raashin oo qutul daruuri meesha ka doontay. Marka dhanka kale ee robootkana bisha shanaad ilaa iyo hadda degmada Qansax Dheere waa uu ka xiran yahay, taasoo iyadana xaaladii aada u sii murjisay. Xaaladii gargaarka oo degmada ka socday oo aydii samafalka iyo waxaas bulshada gargaarayayna ee robootkii oo xiran caqabaday ku noqotay bulshadii inay wax gaarsiiyaan.
Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere Cabdirasaaq Cabdi wuxuu kaloo caddeeyey in qiimaha raashinka quutul daruuriga uu gaaray heerkii ugu sarreeyey. Halkii kilograama sonkor, bur ama bariis waxaa la iibinayaa, ayuu yidhi, 50,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $2, halka magaalada Baydhabana ay ka tahay halkii kilograama sonkor, bur ama bariis qiimo ka yar $1.
Degmada Qansax Dheere waxaa lagu soo gelin jiray kareetooyin oo waliba ayaga naftirkooda si dhibaata lagu soo gelin jiray, mararka qaarna qolyahaas ay kubi jireen oo ganacsatada dhib badan ay ku qabeen. Intii hadda hadii la waayeyna haddiiba la helo kiiladii sokor oo kaleeto, hadda maanta waxay maraysa degmada Qansax Dheere 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bariiska lamid, burka sidoo kale, saliidda iyadana sidoo kaleeto 50,000 oo shilin Soomaali ah ayaa la iibiyaa litarki. Taasna dee waa dareemi kartaa qof oo degmo go'doon joogo, shaqaan haysan, oo beeraleya beerihiina loo diiday, sidoo kaleeto beerihii markii safkii saddexaad oo ayax ayaa maray 2 toddobaad ka hor oo ku harsaday. Marka beerihii hadday falan waayeen beerahoodii oo waxay kasoo saaran jireen, ayax uu ugu darsamay, shacabkiina meesha ay tegi waayeen. Marka waa dareemi kartaa xaalad noocaas oo kaleeta qof ku jiro noloshiisa.
Guddoomiyaha degmada Qansax Dheere sidoo kale wuxuu muujiyey in sicir bararka raashinka quutul daruuriga uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ee ku dhaqan degmada.
Taas saameyn aada u xun bay ku yeelatay oo dadkii bulshadii aada bay u dhiban yihiin. Maadaama hadda aniga shir aanu imid Baydhabo, waa la wadaagay dowladdii oo dhan. Waxaa la rajaynayaa insha allah haduu sida ugu dhaqsiya badan in wax looga qabto, siduu madaxweynaha noo sheegay dhowaana in la aadi doono airportkiina dib uu howlgeli doono. Xaaladahaasna wax badan inay iska bedelaan rajaynayna haduu alla idmo.
Airportka marka caqabadaha haysto uu u xiran yahay maxay tahay?
Qoladii nabadgeedka ahayd ayaa hadda koor waxaa dhacday inay soo weeraraan diyaarad meesha soo degaysay oo alaab meesha u sitay ayaa xabada lagu tuuray. taas oo mid kamid ah nabadii diyaaradda garabka ka gaartay. Sidaas daraadeed ayuu u xirmay. Haddana dib ayaa loo furayaa oo amnigii iyo wixii oo dhanna wax badanna laga bedelay.
Degmada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan waxay ka mid tahay degmooyinka go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
muuqata in dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada Soomaaliya. 10-ka bishan December ayay ahayd waqtigii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo soo xulista xubnaha aqalka sare, islamarkaasina lagu bilaabo soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee aqalka hoose, balse taasi uma muuqato mid xilligan suurtagal ah. Maamulada dalka iyo dowladda dhexena weli heshiis kama aysa yeelan waxyaabaha ku xeeran oo soo xulista xildhibaanada iyo deegaanada qaar ay ka dhaceyso intaba. Sidoo kale tana guddiga doorashada ee dowladda ayaa iyaguna shaki ay ka muujiyeen musharaxiinta qaarkood. Haddaba is-horfadhigan siyaasadeed ma keeni karaa xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amniba? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
Kasakow dib u dhac ku iman kara jadwalka doorashada waxay dad badani walaac ka qabaan xasilooni la-aanta siyaasadeed iyo is-horfadhiga siyaasiyiinta dalka. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali oo loo yaqaan Cali Xoosh waxa uu ka mid yahay baarlamaanka waqtigiisu sii dhammaanaya ee Soomaaliya. Horena wasiir ayuu uga soo noqday maamulka Puntland. Waxa aan weydiiyey dib u dhaca iman kara iyo waxa ka dhalan kara dib u dhacaasi.
Haddii ay walaalay dib u dhacdo doorashadu, waxaa rumaya haybaddii dowladnimadii iyo horumarkii la hegsanayay ee muddada badan laga soo shaqaynayay Soomaaliduna muxuu ahaa didiilada badan ka lahayd. Waxaa dhici karta in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darro, taas oo aan ummadda Soomaaliyeed ee daalan aysan qaadi karin. Waxaana mas-uuliyaddaasi saaran tahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna dad bay u saaran tahay oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo mushafaiintu ayaa mas-uuliyaddaas saaran tahay, khaasatan madaxweynaha ay saaran tahay.
Balse xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa qabay in dib u dhaca uu sabab u yahay isbeddelka lagu sameeyey hannaankii doorashada ee ay dowladdu rabtay, balse maamul goboleedyada qaar ay diideen.
Marka hadda doorashadii dadbaneed ayaa haddana laysku haystaa oo khilaaf iyo guddiyadii ayaa muxuu ahaa laysku diidiyay. Ana waxaan u arkaa marka in waxaan oo dhan ay waqti u baahan yihiin in la iswaafajiyo guddiyadii, muxuu ahaa guddiya heshiis lagu yahay la sameeyo, ama guddiyada ruuxooda muxuu ahaa haddii wax laga bedelayo laga bedelo, iyo inay sidooda ku ogolaadaan. Wax la dooranayo ma aha madaxweyne, ma aha wax la dooranayo. Guddiyadii loo sameynayo waa waxa weeye xildhibaano oo qabaa'ilkoodi ka raadsanaya kuraas waaye. Marka inay nimanka musharaxiinta ayaga ruuxooda ay sabraan oo ay aaminaan in qabaa'ilaadka aan laga soo farmaroojin karin qofka ay doonayeen inaan laga farmaroojin karin, ay ruuxda taas inay aaminaan wax aad iyo aad u weyn waaye.
Soomaaliya waxay sanadihii dhowaa haysatay doorasho 4 sanaba mar dhacaysay, balse hadda ay dad badani ka cabsi qabaan in dib u dhac uu ku yimaado iyadoo aan raalli laysaga ahayn, sidoo kalena ay saamilayda siyaasaddu isdiidan yihiin. Cabdirashiid Khaliif, madaxa machadka Heritage ee magaalada Muqdisho, waxa uu sheegay in walwalkaasi uu yahay mid muuqda.
Bisha 11-keedaba howlo doorashooyinka la xiriirta bay ahayd inay bilowdaan oo hadda aan bilaaban. Haddana waxaad moodaa in lagu sii siqahayo dowladda iyo maamul goboleedyada qaarkood inay iska bilaabi karaan wax doorasho ayagu markaas ay wataan. Hadda guddiyaal bay sameeyeen, guddiyaashii waa xareeyeen, waa tababareen, guddiyaashii madax bay doorteen. Qoladii kalena hadda sida la sheegayo maxaa la yiraahdaa waxay sameysteen way ku baaqeen inay parallel process bilaabayaan. Hadda amnigooda inay mideeyaan bay sheeg baa la qoray, saxaafadda qoreysay oo maaragtay taliya amni oo musharaxiinta ay sameysteen, guddi technical committee way sameysteen oo musharaxiinta ay laba keensadeen. Marka waxaa moodaa si iska tartiiba in lagu sii siqahayo runtii mawaaqif kala duwan iyo meelo la kala taagan yahay oo adag. Dhinaca kalena de xoogaa dadku Soomaalidu waa isku daloolaan oo waxaa la sheegsheegaya dad mas-uuliyiinta qaar ka mid a oo waanwaan ka dhex wada. Marka dhinacna walwal badan baan ka qabnaa in lagu tago derbiga laysla tago, kadibna runtii ay barako mala gaarto. Adduunkuna hadda waxaa moodaa inuu kuna daalay xaaladan barakamalada ku socotana ay ka warwareegahayaan inay isdhex boodaan. Soomaaliduna ay maaragtay maadaama kala aragti duwanaanshaha iyo kala danduwanaanshuhu ay runtii xididaysatay in ay adkaan kartaba in mawaaqifta la kala tagay iyo meelaha la gaargaaray in laga soo noqdo.
Nidaamka keliya ee dimuqraadiga ee Soomaaliya ka jiray waxa uu ahaa nidaamka isku wareejinta iyo isbeddelka maamulka oo si nabada u dhacayay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Haddaba ma muuqataa saansaan ah taasi inay meesha ka bixi doonto haddii aanan xal degdega la gaarin? Waa kan xildhibaan Daahir Amiin Jeso.
Doorashada muddo waxaan kusoo moodnay doorasho nabada oo xilka lagu kala wareegay. Haddana hadda aniga shoog ma qabi ah in doorashadan tanna mid colaad keenta ay noqonayso. Laakiin dalkan waa dal nugul, waa dal muxuu ahaa colaado kasoo baxay. Meel walba oo la taabtaa waxaa weeye camba bislaada waay, dadka boog ayaa jirta dhimayso. Marka anigu waxaan leeyahay waxay tahay in dalka loo turo, dalka ha loo turo, siiwa nimanka musharixiinta ah muxuu ahaa hadda xilka raadinaya inay wax badan ka tanaasulaan si ay doorasho u dhacdo, si muxuu ahay doorasho nabada ay u dhacdo. Intaas ayaa muhiim ah, sababtoo ah dalka kan waa dal muxuu ahay colaado kasoo baxay, waa dal aada iyo aada u nugul. Marka in muxuu ahay loo turo ayaa xalka uu ku jiraa.
Magaalada Muqdisho waxay dadka qaar dareemayaan xasilooni la-aan siyaasadeed iyo walwal ku aadan waxa laga filan karay soorfadhiga siyaasadeed ee magaalada iyo dalkaba ka jira. Toddobaadyada soo socda ayaa laga wardhowrayaa sida ay isugu soo dhowaadaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Mahadsanid Falastiin ayaa warbixintaasi inay la socodsiinaysay.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya aragtiyo ay muranka ka taagan doorashada ka qabaan siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa la kulmay xubnahaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka ayaa walaac ka muujiyey muranka dhinaca doorashooyinka ee ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo midowda musharaxiinta oo ay weheliyaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Guray Xaaji Xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan khilaafka dhinaca doorashooyinka ee iminka taagan.
Ayantani buuqa taagan wuxuu lagu hayaa walwal tiro badan, sababtoo ah waxaa caado noqotay in 4 sanaba mar doorasho dhacdo. Marka waxaad moodaa hadda ayantan aysan muuqanin wax heshiisa. Marka waxaan ku talinaynaa annaga idoo loo turay shicibka iyo waddanka in la wada fariisto, la wada hadlo si loo gaaro heshiis. Hadday dowladda tiraahdo tayada saxa dhiba ka soo jeeda yiraahdaan saxba tihiin, waxa dhibtoonaa waa shicibki. Marka annaga waxaan leenahay shicibka loo nuxo, tarasul ha la sameeyo.
Sidoo kale Saciid Jaamac Qorsheel oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, horeyna u soo noqday wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, ayaa hoosta ka xariiqay inay jirto wada tashi la-aan u dhexeeya dowladda iyo midowda musharaxiinta u taagan qabashada hoggaanka dalka, taasina ay keentay inay adkaato xalka gaarista ismariwaaga hannaanka doorashooyinka.
Xilliga marka la gaaro doorashada waa dadku wax noqdaan si banic, macnaha waa wax ku dhasha jahwareer, waxaana keenaya damac fara badan baa jira. Damacaasna waxa weeyaan dowladnimadu laftigeedu in wax la doorto la isdoorto way nagu cusub tahay, waa ugub. Dadku markaa weli lama gaarin wax la yiraa qof iyo cod meel lagu kala baxaya baan jirin. Waxaadna moodaa in ummadda Soomaaliyeed ay dhaqan ka dhigatay inaan la wada hadlin. Awal waxa dhexdhex diyaal wuxuu ahaa qoladan la yiraaho Laxaad ama dadka ajnabiga wadanka iyagu uun maarata safaaradaha ka shaqeeya. Haddana waxaa moodaa si ay jirtayba in iyaga laftigooda si hadda gaabis u noqdeen ama ay siyaasadda Soomaaliya kor ka daawanayaan sidii hore waagi hore usoo dhexgeli jireen aan u soo galin. Soomaaliduna aanay hadda lahayn aanay lahayn Soomaalidu muxuu ahaa wada tashigii isku soo dhawaanshihii aanay muuqan oo nin walba uu isleeyahay waxa haysid adigu aad maaratay ku shirtagtid oo awooddeeda aad yeelatid.
Ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa dhankooda nasiib darro ku tilmaamay in heshiis wada ogol ah ay gaari waayaan madaxda dowladda dhexe, midowga musharaxiinta, iyo labada maamul goboleed ee aan iyagu weli soo dirsan guddiyadoodii doorashada. Waa kan Diini Maxamed Diini.
Wallaahi aniga nasiib darre ila muuqataa in maanta oo waqtigii wax yar ka harsan yihiin la isxallin waayey. Waxaan aniga qiimeyntayda shaqsiga ah ay la tahay haddaan Ilaahay maaragtay meel kale naruura ka keenin in xaalad adag wadanku geli karo maanta. Maalmahanba beesha caalamku waxay waday dadaal u kala dabqaadid ah mucaaradka iyo maaragtay dowladda. Shirkaanuna wuxuu noqon doonaa in arrimo badan oo sida amnigu ay ugu muhiimsan tahay iyo doorashooyinka looga hadlo. Waana filayaa in dooda ugu kulul hadda ay tahay khilaafka doorashada ka taagan, sida maaragtay qaybo ka mid a maamul goboleedyadu ay mowqifkooda caddeeyeen. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in wax oo maaragtay isu soo dhawaasho ah uu shirkan ka yimaado oo shirkanu sabab u noqdo.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan in haddii uu suuragal noqon waayo heshiis ay dhinacyada siyaasaddu ka gaaraan arrimaha doorashooyinka uu xalka kama dambaysta ah u yaallo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Siciid Jaamac Qorsheel.
xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa ana aragtadayda, maadaama baarlamaankii inoo dhisan yahay ilaa hadda jiro waqtigiisuna aanu dhammaan xilli leeyahay, walow aan maqlay in guddoonku iyo baarlamaanku ay soo saareen baarlamaanka waxa bedeli kara baarlamaan kaleeto oo lasoo doortay, ma jiro wax la yiraaho meel banaama vacuum inay lato. Waxa qur oo aan filayaa inay wax ku hagaagi karaan waxay tahay baarlamaanku inuu iska daayo fadhigan, iska fadhiyo oo indhaha ka qabsanayo waxa wadan ka socda. Haddii saacado u harsiyihin iska daamaan, haddii saacado harsiyihin dalka inay ka qabtaan baal rabaa go'aan ka gaaraan, iyagana xalka wadanku saaran yahay inay u yeedhaan, inay soo fariisiyaan, inay aan dalka waxaas la go'aamay waxaas aana shaqaynaya ayaa la rabaa. Marka kaalintii baarlamaanku waa maqan yahay, cod dheer baan ku sheegayaa, weliba guddoonkaan u sheegayaa, waxaan leeyahay hadaawanina hadda muddaydan shirin, dalkuna qalalaaso ku jiray. Baarlamaanka waxaa laga rabaa inuu arintan isaga dalka mas-uuliyaddu saaran tahay oo 275 iyo 54 aqalka sare waajibaad baa saaran, iska daaya intaad ku fakaraysan kursigeena nin walba maalinta ku hadhay saacadaha ku hadhay inta ka hartay waa inaad dalka u shaqeysa go'aan la gaaro arintan xalka keentaan degdeg ah, hadii wax xalka inuu waayeen taasan qabaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Maamulka gobolka Nugaal ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka weli diidan qaadashada shilinka Soomaaliga. Hadalkan ayaa yimid kadib badbaadbaxyo ay dadka reer Garoowe ku muujiyeen diidmadooda shilinka oo si xoogan u saameeyay suuqyada Puntland. Warbixintan waxaa Garoowe kasoo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeed.
Dad masaakiina baanu nahay, kaashka iyagii noo socon jiray waa nala kariri, doolarna ma qaadano waa baqtinay.
Hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo maalmahan ka socday Puntland oo kiisii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Garoowe.
Ummaddan waxa weeye saaka waxbay ka mudaharaadaysa, waxay ka mudaharaadaysaa sixir barar. Waxaan leenahay dowladdu waa inay arrintaa wax ka qabataa, lacagta iyadii baa la diiday.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo ka jawaabayay arrinta taagan ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan ciddii diida qaadashada shilinka Soomaaliga.
Arrinkaa waxaan rabnaa in la fuliyo oo ay degmooyinku dhammaantood, degmooyinka Nugaaleed ay dhammaantood ku qaadaan lacagaha Soomaaliga ah ay ku qaadaan cashuurta, dadkuna iyaguna ay qaataan, dadweynuhu ay qaataan lacagta, ganacsatada dhammaanteed kala duwan inay lacagta dalka qaataan ayaa la rabaa. Ciddii fulin weyda amarka ama lacagta qaadan weyda waxaa dowladdu ka qaadaysaa tallaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah lacagtu waa lacagtii dalka, lacag kale ma lihin. Ganacsiga iyo isku socodka dhammaantoodna lacagtaas lagu maamulaa. Waxaan dadweynaha mar kale nahay inay socodsiiyaan lacagta bakhaarleyda, dadka xoolaha gata ama geelleyda ha noqoto ama ariga ha noqoto, qudaarleyda, dukaamada waaweyn, ganacsada yaryar iyo kuwa dhexaba, dhammaantood waxaa la rabaa inay cashuurta qaataan. Ciddii amarka ka hor timaada sida maalmahanba socotay gaadiidka laftigiisa, maxaa la dhahaa, gaadiidka dadweynaha dhammaantood inay qaataan marno lacagta Soomaaliga oo socodsiiyaan cidii ka hortimaada oo socodsii weyda oo lacagtaas diida. Waxaan u direynaa hay'adaha amniga booliska ayaa shaqo ka qabanaya sharciga la waafajinaya. Waxaan kale oo u direynaa dad darcado oo ku jira magaalada dhexdooda noo soo sheega oo meeshaan waxba kula qarsoomayaan markii cidii lagu helana talaabo laga qaadaya.
Duqa degmada Garowe Ahmed Saciid Muuse Ahmed Barre ayaa isagana dhankiisa tilmaamay in dawladda hoose ee Garowe ay canshuurta ku qaadayso Soomaaliga dadkan ugu baaqay in la qaato lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxaan u sheegaynaa in lacagta Soomaaliga ay shaqeynayso degmada Garowana ay ku qaadayso canshuuraha sidaa walba ay ugu qaadi jirtay. Waxay ku qaadaysaa canshuuraha suuqa ariga, suuqa geela, suuqa kalluunka, suuqa khudaarta, firshada maxaa la yiraahdaa suuqa firshada, canshuuraha maalinlaha ah oo dhan, ganaaxyada, kabarrada qaadka iyo khidmadaha horumarinta ee laga qaado gaadiidka kala gudbaya, dhammaan waxaa lagu qaadayaa lacagta Soomaaliga. Lacagta Soomaaliga waxaa la xadiday lacagtii lagu qaadi jiray mobaylka, waxaana lagu xadiday $1 iyo wixii ka yar inaan lagu diri karin sida sistemka lagu diri karin qof walba uu isticmaalo. Waxaan dadka u sheegaynaa in ay qaataan lacagta, gaar ahaan ganacsatada oo dhan waxaan u faraynaa inay qaataan lacagta, sida bakhaarada, gaadiidka dadweynaha, sarifleyaasha, suuqyada, suuqa ariga, dhammaan lacagta inay qaataan. Lacagta qiimaheedu sideedii hore ku soo noqonaya, waxaan rabnaa inaad qof walba uu qaato lacagta.
Wasiirka ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa dhankiisa isagana tilmaamay in ganacsatada sarifka looga baahan yahay inay la jaanqaadaan qiimaha bangiga oo aada uga hooseeya sida uu tilmaamay kan suuqyada.
Lacagahan yararka oo dhan waxaa loo daayey in loo isticmaalo lacag Soomaali, shilin Soomaaliguna uu markaas uu suuqi lagu isticmaalo uu yeesho fursadna u helo. Waayo waxaa jirtay hore u jirtay pointiyo, point 25, point 10, point 5 in lagu diro mobaylka. Taasi waxay suuqa ka saartay isticmaalkii lacag Soomaaliga. Taasaana ula jeedinay in la joojiyo lacagta doolarka oo $1 iyo wixii ka yar in lagu diro mobaylka. Dadku marka haddii ay fahmaan tan ayaa u fiican. Lacag Soomaaliya la isticmaali doonaa, jeebka lagu qaadan doonaa, sarifka macal samayn doonaa, suuqa iyo isticmaalka lacag Soomaaliguna wax rajaynaya intaa inuu ka sii fiicnaado. Bangiga dowladda dhexe wuxuu ku sarifaa $35,000 ku sarifaa. Waxay ku tusaysaa dowladdu meel qofka ay ka qaadatay. Waxaan rajaynayaa suuqyada kaletana inay sidaasi lamida maaragtay ay waa dhici karta haddii difference yar inuu dhexeeyo, farqi yar inuu dhexeeyo. Laakiin waxaan doonaynaa in wax dadku awoodaan oo sarifkuna uu xamili karo in maaragtay lagu kala sarifto oo suuquna uu noqdo suuq stable ah oo ka cadoonkan iyo wararkan maaragtay beenta suuqa la soo gelinayo oo khalkhalka gelinaya la joojiyo.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal, waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa ammaanka, arrimaha bini-aadamnimada, dastuurka iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan Soomaaliya iyo caalamkaba si weyn u saameeyey. Inkastoo madaxda dowladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. Qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka gaareen bishii Sebtembar. Gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington D.C. qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 sano jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safaro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani, oo horey meyer uga soo noqday magaalada New York, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahad celiyey dadka u soo duceeyey. Dhinaca kalena, ilaa iyo 40 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. Xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysay in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo, xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. Xaddii shalay, California waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. Waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaangeliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. Xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela, Nicolas Maduro, iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongareska oo ay 2 sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaradka. Khudbadda isniintii maanta laga baahiyey telefishinka ayuu Maduro ku sheegtay in si aanan shaki lahayn ay ugu guulaysteen doorashada oo uu ku tilmaamay mid u dhacday hab dimuqraadi ah. Guddoomiyaha golaha Kongareska Venezuela, Indira Alfonso, ayaa sheegtay in doorashadii axaddii dhacday uu xisbiga Maduro ee United Socialist Party iyo xisbiyada xulafada la'ahay ay heleen 76% kuraasta baarlamaanka. Juan Guaido, oo Mareykanka iyo dalalka saaxiibada la ah qaarkood ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha Venezuela, ayaa qaadacay doorashada isagoo ku tilmaamay mid aanan sharci ahayn oo aanan la aqbali karin. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Daara Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha dalka Sweden, Stephen Loven, ayaa toddobaadkan sheegay in dhammaan dugsiyada sare ee waxbarashada la xirayo ilaa bisha January loona wareejinayo qaab online ah. arrintan ayaa looga gun leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo waddankaasi si xooli ah ugu sii fidaya. ra-iisul wasaaraha ayaa go'aankan kaga dhawaaqay shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen isaga iyo wasiirka waxbarashada ee dalkaasi. wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noo soo diray.
Sweden waxa ay ka mid ahayd waddamo fara ku tirisaha oo yurub oo aan xakamayn adag saarin dalalkooda tan iyo intii uu adduunka ka bilowday faafitaanka xanuunka COVID-19. tani waxay keentay in marar badan wadamada ay dariska yihiin iskandaneefiyanku ay ka xidheen xuduudahooda. Go-aankan ay haddaba iminka dowladdu qaadatay ayaa imanaya iyada oo xanuunku dalkaasi iminka si xaddaafah ugu faafayo. Dalal kale oo yurub ku yaala ayaa iyaguna fasaxay dhammaan dugsiyada sare iyada oo qaarkood xataa ay joojiyeen imtixaanaadkii la qaadi jiray dhammaadka sanad dugsiyeedka. Cabdirasaaq maxamed xuseen oo ah macalin wax ka dhiga dugsi ku yaala magaalada Eskilstuna oo u dhow caasimada Stockholm ayaan weydiiyey balqaabkani sida uu u shaqaynayo.
maadaama uu xanuunka covid 19 aad ugu fidayo dalkan Sweden, waxaa dugsiyada Sweden qaateen nidaamka lagu magacaabo nidaamka onlineka ah ama nidaamka ardaydu ay guryaha joogaan oo ay isticmaalaan aaladda kombyuutarka si ay tacliintoodii iyagoo guriga jooga u wataan. ilaa hadda waxaa dhaqan geliyey nidaamkaas dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka Sweden, waxaana hadda laga fikirayaa in nidaamkaas onlineka ah ama guryaha casharada lagu qaadanayo laga dhaqan geliyo fasalada 7-9 oo ah fasalada dugsiga dhexe. Dugsiga sare si guud ayuu arintan dhammaanba u dhaqan geliyey oo maaragtaayey usbuucyada oo dhan ama usbuucyada qaarkood ayaa ardaydu online ku dhigtaan wax. Dugsiyada dhexena hadda ayaa macalimiinta tababar u socdaa oo lagu tababarayaa sidii ay ardada casharada ugu siin lahaayeen iyagoo guryahooda jooga.
waalidiin badan iyo macalimiin ayaa aaminsan in aanay ardaydu ka maarmaynin inuu macalin fasalka la joogo, iyagoo ka cabsi qabay in qaabkani saameyn ku yeelan doono tayada waxbarashada ardayda. mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdirasaaq maxamed xuseen.
waalidiinta ayaa welwel ka qaba qaabkan onlineka ah ee tacliinta ardadu ku qaadanayso iyagoo guryahooda jooga. walwalkaas run ahaantii waa mid jira oo ku baahsan dhammaan waalidiinta, hadday ahaan lahaayeen waalidiinta ajnabiga ah iyo hadday ahaan lahaayeen waalidiinta iswiidishka ah. waalidiinta Soomaalida ayaa iyaguna si gaar ah u welwelsan oo ka walaacsan in waxbarashada markii onlineka loo rogay ay ardayda saameyn ku yeelato oo ay heerkooda tacliinta hoos u dhigto. dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah habkan oo ah hab cusub oo aan hore loo isticmaalin, ardayda oo kala duwan oo qaarkood ardada ay xariifin yihiin oo fiican yihiin qaarna ay hooseeyaan, deegaanada ardadu ku nool yihiin oo kala duwan oo guryaha Soomaalida guud ahaan oo kaloo ciriir ah, macalimiintii oo aan goobjoog ahayn oo iyaga ruuxoodu maqan oo ardaygu maaragta ay dhib ku tahay. waxaa kaloo kala duwan isxilqaanka ardaydu ay isxilqaamayso oo tacliinta isu xilqaamayso. arrimahaasoo dhan ayaa hoos u dhigi kara tacliintii ardayda ama heerkii tacliinta.
iyadoo faafista xanuunka covid 19 xilligii kulaylaha uu Sweden hoos u dhacay bilihii ugu dambeeyey, waxaa soo badanayay dadka uu xanuunkaasi ku dhacay. toddobaadkan waxaa laga helay 6,485 kiis oo cusub oo covid 19, xanuunkaasina waxaa u dhintay 530 qof toddobaadkan. tirada dhimashada guud ee dalka Sweden waxay gaadhay 7,007 qof.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed. Seenab Abuukar Maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaysa. halkaasi aad kala socoteenna waa Washington.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka ammaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo. Waxaa dooda ee kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Waxaana hadalka ku horeeyey Cabdi Xasan Guuleed.
Habacsanaanta amniga waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay. Geed meesha ka baxay waa inuusan noqonay shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Qorta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaasa keenaysa. Raggii akademiya aanu leeyahay sargaal akademiya ahaana afar sanaan Trubali leeyahay sargaal ku qaatay, horin baan ka qaljabay. Waxa weeye wiilal 15 jir ah 16 jir ah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. Dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaana gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ka xun. Ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay, sidaasaa falka fududaynaysa. Habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowladda ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya. Ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuusan qabanin waa in dabagal lagu sameeya, lagala xisaabtama. Wixii baa dhacahaya ya dabagal lagu sameyn mahayo, cidna laga wareysan mayo, la xisaabta la'aan baa jirta.
Yaasiin Maxamed Bucul.
Waxaan qabaa su-aasha oo saaxiibkay sida u dhigayo anigu uma qabo. Hadduu joogi jiray waddankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray, maanta waxay tahay maanta Muqdisho maalintii ugu fiicnayd, markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Shilku uu iska dhacaa meel kasta caalamka uu ka dhacaa, wax kastaba iska dhacaa, taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay-adaha amnigu intaa way dadaalaan, intaa waxbay fashiliyaan, intaa waxbay ka hortagaan, taas dadku ma arkaan miya. Ma haddii oo wax dhacaan markaas waa runta oo xanuun, laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo, inta kale ee la badbaadiyo, inta kale ee la qabto ayaa xulba ka badan. Laakiin ama xisnaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo. Waxaan qabaa in hay-adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah, oo magaaladii ammaankeedii isku halayn badan ay jirto, wax badan ay jiraan, dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen. Xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkayo mooyaane, anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Cabdi Xasan, waa degaysanaysaa, Yaasiin wuxuu ka dhawaajiyey in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsanaa inkastoo dhacdooyin dhaceen. Sideeba u aragtaa?
Saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegayo. Horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kasta ciidan amniyaha jooga. Cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya, cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhooban yihiin iyo horta soo mara. Waa runta saaxiibkay siduu u sheegayo wuxuu qadar bay ku dhacan, laakiin maalin walbaba in la yiraahdo qadar baa wixii ku dhacoon aan wax laga qaban, caqligaas anigu meelu horta jira ma garanayo. Seyna Abukare, waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda ha u magacowdo. Haddii la rabo xamar in amni hesho, yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akademi leyl sargaal la gelinin, yaa shaqadii dowladda u dhiibaysa. Cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon lahodaba taagana ma jiro shaqadii ku kontroolayo. Saraashiis xumaa jirta. Amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray. Saaxiibkii siduu sheegayo waa runo, sidii hore waa dhaana. Laakiin habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan.
Yaasiin Maxamed Bucul, waa dhageysanaysaa. Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyey in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto. Adiga maxaad ka dhihi lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaan, laysuma hayo, laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo. Dee wixii alla qoray ama saacaddii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi, waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan. Marka inagu maadaama welibaan nahay dad iska waddan cusub oo soo koreyaan nahay, amniga xamar ka jiray iyo maanta halkul marayana waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnaad ay tahay, annaan ku sheegay. Laakiin waxaan ku leeyahay dadku haddaanay wada shaqayn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aanay xukuumaddii iyo dowladdii la shaqayn, wax badan way iman doonaan. Laakiin waxaa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dowladda. Waxaa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in haddaad tagayso xitaa warwariyo badan iyo walaac ka ahay jiray. Maanta arrintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen. Dhacdooyinkii dhacana ha u qaadan markaa cabsiyay ku gelinay, wixii alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabsa oo dowladda la shaqeeya.
Abdi waad dhageysanaysaa Yasiin. Waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore. Marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirto, adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqato?
Anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay, dowladda waa taageersana, laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin Soomaaliyeed baa. Amniga xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo haba iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uusan u lahayn. Yaa waxaanu ku dhacaya? Waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen, laakiin dadku hadduu kala shaqaynayo si fudud baa seenaya abku wax ku dhacaya. Hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqayn ka dhaxay. Yaa hay'adaha laftigoodu iskuma xirna, waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa. Saasaan anigu qaba.
Hayasin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kumabihii anu mucaarad baa tahay, laakiin waxaan ku wari dowladnimadu maaha keliya dowladdu keliya wax qabato, shacabku inay dowladda la shaqeeyaan, ciidamada la shaqeeyaan, madaxda la shaqeeyaan, iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan. Habacsanaantu ka looga baxaa, laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno. Waxa weeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan kasoo gudubnay ayaa wax walba noogu filan. Haddii qofku xamar joogi jiray oo ma uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa. Maanta marka maalin dhacday iyo bamba yar meel lagu tuuray, waxaasi dadka niyadjabimayso. Dadku dadaalkan horey kasoo gudbeen marxalad fiican bay maanta cagaha dhaba saareen, dowladnimaa cagta la saaray, wixii hore oo dhan maanta waa laga gudbay. Dhalinyarta gobolka hadda loo magacaabay ee weliba aan qabo hadda cusub waa dadaal badan iyo dhalinyarnimo badan iyo waxyaabo badan oo ay hadda samaynayaan, wax badan inay ka qaban doonaan hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankaba intaba. Wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii las doonayo. Marka aad iyo aad baan anugu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil waa jiri kartaa oo dawa ima kartaa, laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba.
Waxaan siinayaa Cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo. Sargaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan baan ahay, amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaan. Anigu waxaan leeyahay Cabdi Xasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda, sembr waa dhacda, wax waa dhacaan, laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga dabatago dib dambana ay soo dhicin la xakameeyo. Anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo, yaa dowladda ha u magacowdo. Saasaan anigu qabaa, laakiin wiil yar oo waxbartay oo akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimi kulliyad amni ma sugi karo. Jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka mid aha oo leel sargaal ku qalijimiyo wada siyaasi ah, ayagaa dhirta meesha loo mara yaqaan. Wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qori loo dhiibo xidiga lagu tahay, amni mana sugi karo, sida la raban kama keeni karo. Waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel, ha lagu sameeyo ciidamada qalabka sida. Saasaan qaba.
Yaasiin Maxamed Bucul, gabagabada doodaan isla soo gaarnay, habacsanaanta ka jirta amniga maxaa looga gudbi karaa?
Waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba. Waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa la yidhi, haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka, marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa.
Xubinta iyo dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Xasan Guuleed oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Yaasiin Maxamed Bucul, mudana ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
sena oo kor maxamed ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaysa. Halkaas aad kala socoteenna waa Washington.
Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Shirkii shanaad ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa ka hadlay shirka, waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa ammaanka, arrimaha bini-aadanimada, dastuurka iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale looga hadlayaa cudurka COVID-19 oo sanadkan Soomaaliya iyo caalamkaba si weyn u saameeyay. Inkastoo madaxda dowladda federaalku ay shirka joogeen, haddana madaxda maamul goboleedyada ayaa habka muuqaalka ah kaga qayb qaatay shirka. Qodobada ay mas-uuliyiinta maamul goboleedyada ka hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in isu soo dhawaasho laga gaaro qabsoomidda doorashada iyo in la fuliyo qodobadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka gaareen bishii Sebtembar. Gabagabada shirkan ayaa la filayaa inuu ka soo baxo warmurtiyeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah Rudy Giuliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump caafimaad ugu rajeeyey Giuliani. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Giuliani la dhigay isbitaalka jaamacadda Georgetown ee magaalada Washington D.C. qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay 76 sano jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ah safaro ugu maray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka si uu madaxweyne Trump uga caawiyo in uu guul ka gaaro doorashadii madaxtinimada ee u muuqata in looga badiyey. Giuliani oo horey meyer uga soo noqday magaalada New York ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, isaga oo u mahad celiyay dadka u soo duceeyey. Dhinaca kalena, ilaa iyo 4 milyan oo qof oo ku nool gobolka California ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay, taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka COVID-19. Xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa amraysa in laga bilaabo maanta ay dadka guryahooda joogaan muddo 3 toddobaad ah, in la xiro baararka, goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo. Xaddii shalay, California waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 30,000 oo kiis oo la xiriirta COVID-19, taas oo noqotay tiradii ugu badnayd oo maalin lagu arko gobolka. Waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaangeliyey gobollada New Jersey, North Carolina, Virginia iyo West Virginia. Xisbiga madaxweynaha dalka Venezuela, Nicolas Maduro, iyo xulafadiisa siyaasadda ayaa guulo ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, taas oo uu qaadacay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka. Guusha doorashada ayaa Maduro uga dhigan inuu helay aqlabiyadda Kongareska oo ay 2 sano ee lasoo dhaafay haysteen mucaaradka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa heestan dabacsan.
Thank you.
idaacadda galabnimona waa naga intaas. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiineyna intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Fiilka shanaad ee tiknolojiyada casriga ah ee shabakada internetka awoodda badan ee loo adeegsado taleefoonada gacanta, taas oo hadda loo soo gaabiyo 5G, ayaa sanadkii hore uu adeegsigiisa ka bilowday adduunyada oo dhan. Adeegan 5G waxa uu ka xawaare iyo awood badan yahay kii ka horreeyey ee 4G. Tani ayaa macnaheedu noqonaysa in 5G adeegyada internetka ee taleefoonada gacanta ay dalbadaan macaamiil badan, taas oo sii kordhinaysa xiriirka dadweynaha. hase yeeshee kordhitaanka qulqulka xogaha uu adeega internetka ee 5G suurageliyey ayaa ka dhigan inay kordhi doonto khatarta weeraro dhinaca internetka ah. uqeybsanaha arrimaha dhaqaalaha, tamarta iyo deegaanka ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Keith Craig ayaa dhowaan shirka madasha ganacsiga dalalka Indo Pacific ka sheegay in inkastoo shabakada 5G ay abuurtay fursado waaweyn oo aanan caadi ahayn, ay haddana taasi kordhisay khatarta ka imaanaysa shirkado iyo dalal aanan la aamini karin, gaar ahaan kuwa ay maamulaan madaxda diktaatoriyiinta ah sida xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. Mudane Kraaj ayaa yidhi su-aasha la isweydiinaya ayaa ah waa kuwe kuwa aan ku aamini karno xogaheenna qiimaha badan, macaamiisheenna iyo macluumaadyada xasaasiga ah iyo hantideenna aqooneed oo ah tan ugu qiimaha badan. dabcan jawaabta ayaa ah dhab ahaantii kuma aaminayno sida shirkada YY oo lafdhabar u ah aaladaha uu xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha dadka ku ilaaliyo, sidoo kalena kuma aamini karno dal ay hay-adihiisa sirdoonka qabto in dhammaan shirkaduhu noqdaan kuwa ay dowladda Shiinaha lahaato, iyo muwaadin kasta oo Shiinees ah inuu dowladda usoo gacangeliyo xog walba ama tiknolojiyad ha ahaato ama hantidiisa xagga aqoonta ah haddii uu xisbiga shuuciga ah u baahdo. taasi waa sababta uu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Pompeo uu bishii Agoost u howlgeliyey mashruuca shabakada nadiifka ah. shabakadaasi oo ay waaxda ku rabto inay ku xaqiijiso ammaanka khusuusiyaadka dadweynaha, hantida aqoonta iyo amniga qaranka, si la isaga difaaco kuwa halista badan sida xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha. shabakada nadiifta ah waa hab dhammaystiran oo lagu xallin karo khataraha iyo halista muddada dheer laga yaabo inay ku soo wajahan tahay asturnaanta xogta, ammaanka iyo xuquuqda aadanaha, iyo is-aaminaadda wada shaqaynta. sidaasi waxaa yidhi u qeybsanaha arrimaha dhaqaalaha, tamarta iyo bay-ada ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. u qeybsanaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dhammaanteen sida dowladaha, ganacsatada, bulshada rayidka ah iyo gaar ahaan saxaafadda, waxaan filayaa inaan sii wadi karno inaan ka hor imaano kaligootaliyaasha si aan garab u siino xorriyadda iyo amniga. xornimadu haddii aysan jirin ma jiri doonto barwaaqo. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa